Regīna Kvašīta grāmatā abu baltu valodu paralēles aplūkojas no dažādiem aspektiem. Plaša nodaļa tajā veltīta tulkojumiem un atzējojumiem un tam, cik daudz kopīga un cik atšķirīga tie uzrāda par abu valodu semantiku un struktūru. Autori, piemēram, pētījusi, kā lietuviešu valodā tulkotas latviešu tautas dziesmas par Jāņu tematiku. Par pamatu viņa ņēmusi lietuviešu dzejnieka Sigita Gedas pirms 20 gadiem veikto atzējojumu. Tas ir arī teju vienīgais, jo latviešu dainas atzējot, kā izrādās, ir gana sarežģīts uzdevums. Lai arī lietuvieši Jāņus svin līdzīgi latviešiem, viņiem daudzi latviešiem raksturīgi jēdzieni ir sveši. Tā piemēram, lietuviešu leksikā nav vārdu Jāņu māte, Jāņu tēvs un Jāņu zāles, kas tautsdziesmas tulkojot rada grūtības. Tādēļ tulkotājs vainu no šiem vārdiem izvairās vai tulko burtiski, kas lietuviešu lasītājiem savukārt nesniedz pareizo priekšstatu par jēdziena dziļāko nozīmi. Regīna Kvašīta min vairākus piemērus.
Teiksim, ja latviskajā visa laba Jāņu zāle, tad Sigits Gede ir tulkojis kā iš visu gieļu geriausios, nu, tātad no visām puķiem, no visiem ziediem labākās. Nu, vairs pat tā vārda Jāņa tur nav. Citā savukārt ir līst lietiņa, kad līdams nelīst Jāņa vakarā, salīs Jāņa zāles, salīs Jāņa papardītas. Līk lietuti, kad līji, nelīk Jāņo vakare. Sulījusios Jāņo žoles, sulis Jāņo papartēļas. Tātad nemaz nevar izlasīt tādā ritmā, kā iedomājas latvisko to tekstu.
Ir daži atzējojumi, kuri mūsdienu reālī kontekstā skan jau pavisam amizanti. Īpaši, ja atzējojot tulkotājs no kādiem lietuviešiem nesaprotamiem jēdzieniem centies izvairīties.
Tāds eksotiskākais ir latviskais labvakar Jāņa māte vai gaidī Jāņa bērnus. Jāņa bērni atnesuši 3-9 Jāņa zāles. Tad lietuviski ir laba vakar Jāņo mote, ar tu laukei Jāņo vaiku. Jāņo vaikai tau atneše 3-9. Respektīvi 3-9 kaut kas, bet nepateikts kas. Un šeit, protams, var skatīties to pagānisko tradīciju simboliski, ja, bet zinot mūsdienu reālijas, var gadīties tā, ka šo tautas dziesmu reducēs uz lietuviešu balzāmu, ko sauc 3-9. Nu, tā kā Rīgas melnais balzāms, tā ir no zālītēm gatavots arī lietuviešu balzāms. Un arī studentiem reizēm, kad šo piemēru dod, tad, protams, viena no iespējamām versijām ir šāda.
Kā izrādās, vēl grūtāk latvisko nozīmi pārnest lietuviešu valodā ir atzējojot tautas dziesmas par Ziemassvētkiem.
Ar Ziemassvētkiem ir pavisam dīvaini. Latviskais Ziemassvētki lietuviski ir kalēdos, pavisam cita semantika, bet Geda visur konsekventi žiemošvenčiai. Nu, it kā pārtulkots burtiski, bet lietuvietiem tas absolūti, es te tagad arī vienam otram arī tā jautāju, ko tas izsaka, neko tas neizsaka.
Regīna Kvašīta lingvistiskā skatījumā analizējusi arī citus tulkotos tekstus, tostarp Annas Saksas pasakas par ziediem, kas arī uzrāda daudz interesantu kopīgu un atšķirīgu niānšu abu valodu semantikā un struktūrā. Viena no nodaļām veltīta latviešu īpašvārdu atveidē lietuviešu valodā. Te uzzinām, ka lietuviešiem, piemēram, problēmas sagādā Latvijas pilsētas Cēsis nosaukums, jo viņi to neuztver kā sieviešu dzimtes daudzskaitli. Tāpat arī latviešu personvārdu atveide.
Viens no tādiem īpatnējiem variantiem ir Raimonda Paula. Vārds un uzvārds, respektīvi vārds nekādas grūtības nesagādā, lai gan gramatiski ir pilnīgi vienāda situācija vārds ar galotnēs un uzvārds ar galotnēs, bet ir lietuviskajos tekstos ļoti bieži Raimondas Paulsas, atstāj galotnēs un vēl pieliek lietuvisko. Jābūt Raimondas Paulas.
Lai arī Regīnas Kvašītas grāmata ir zinātnisko rakstu krājums, tā būs interesanti ik vienam lasītājam, kas interesējas par valodniecību un latviešu un lietuviešu saiknēm. Grāmatu lasām abās valodās un tās vāku rotā viens no latviskuma simboliem – lielvārdas josta. Vaiba Kušče, Latvijas radio.